Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. La începutul secolului al XIV-lea s-a înregistrat debutul unei persecuții a evreilor, cât și al vânătorii de vrăjitoare. Episoadele de reînnoită calomnie împotriva lumii musulmane, alimentate de repetate tentative de cruciadă, trebuie incluse și ele în acest cadru. În Europa începe o lungă fază de criză și de angoasă. Criză ce avea să culmineze cu marea epidemie de ciumă din anii 1347-1350. Fascinație și prestigiul arabilor fuseseră parte integrantă din lumea ce acum își dezvăluia caracterul fragil și iluzoriu. Împotriva arabului filozof, ori împotriva dușmanului curajos și mărinimos al eroilor din romanul cavaleresc, sau chiar împotriva magului, care cunoștea tainele naturii și care, scrutând astrele nocturne, putea vindeca bolile trupului, au existat numeroase expediții cruciate și un număr încă și mai mare de proiecte și de propuneri de realizare a altora noi. Petru I de Lusignan, regele Ciprului, a conceput și a înfăptuit în 1365 o lovitură împotriva portului și a orașului Alexandria. Caterina din Siena susținea o cruciadă paradoxală pentru noi astăzi. Un război sfânt ce avea meritul de a sili creștinătatea să se lepede de războaiele fratricide pentru a-și găsi ordinea internă și concordia. Către sfârșitul secolului al XV-lea, Filip de Mézières, tutorele și consilierul lui Carol al VI-lea al Franței, s-a înconjurat de mai mulți nobili francezi, englezi, spanioli și italieni, cu toții susținători ai cruciadei care ar fi reprezentat o cale de ieșire din îndelungatul război dintre Franța și Anglia. Insula Cipru constituia un front avansat al mișcării cruciate, dar era guvernată de instabila dinastie de Lusignan și amenințată necontenit de presiunea genoveză. Slăbiciunea ei devenise atât de evidentă, încât în 1426 o expediție egipteană a jefuit-o, l-a luat-o static pe rege și l-a silit să recunoască suveranitatea sultanului Mameluc. În pofida acestor succese, sultanul Egiptului se confrunta cu o progresivă decădere economică, ce avea să ducă în a doua jumătate a secolului al XV-lea la o adevărată prăbușire. Comerțul cu mirodenii între Oceanul Indian și porturile de pe Nil, pe calea de apă constituită de marele fluviu, continua, cu toate că inițiativa portugheză pusese deja bazele pentru ocolirea Africii, care avea să smulgă Alexandriei și Damietei ce mai rămânea din semi-monopolul asupra comerțului cu mirodenii din Extremul Orient care ajungeau în Mediterană. Manufacturile egiptene înregistrau un declin ireversibil, iar țara era invadată de produse provenite din Europa și din Extremul Orient. Se pare că luxul excesiv al clasei conducătoare mameluce și apăsătoarele cheltuieli militare nu s-au numărat printre cele mai neînsemnate cauze ale colapsului economic. Califul de Bagdad, eliminat de tătari la jumătatea secolului al XIII-lea, nu mai exista. Maurii din Spania, strânși în jurul emirului de Granada, constituiau o realitate îndepărtată și neguroasă. Principatele arabo-berbere din Africa de Nord, slăbite de dominația genoveză și catalană în Mediterana Occidentală, își pierduseră de mult capacitatea de a influența viața mediteraneană și aveau de suferit repetate atacuri creștine. Turcii din Anatolia și tătarii din Rusia și din Persia îi înlocuiseră de mult pe arabi în hegemonia asupra islamului. Chiar Egiptul, care fusese întotdeauna mai curând nelegitim, era dominat de o dinastie de sclavi războinici de origine turcă. Araba rămânea limba sfântă a islamului, deși, ca limbă de cultură, ea trebuia de acum să se măsoare cu persana. Dar arabii reduși deja la locuitorii câtorva cetăți din semiluna fertilă și la câteva triburi nomade, dispăruseră practic din calculele europenilor. În izvoarele de călătorie din secolele al XIV-lea și al XV-lea, arab era sinonim numai cu beduin. Eclipsei etnoculturale a poporului arab, de altfel, într-un anumit sens, simetrică și corespunzătoare cu arabizarea culturii din țările care, încă din secolul al VII-lea, îmbrățișaseră islamul, îi corespundea o puternică depreciere a arabismului ca fenomen intelectual. Se vorbise mult despre arabi în Europa a secolului al XIII-lea și al XIV-lea. Și, de asemenea, arabii fuseseră văzuți, ori se credea că fuseseră văzuți. Printr-o modă importată de la războinicii sarazini din Lucerna, aflați în slujba lui Frederic și a lui Manfred, senior din Italia, mai ales ghibelinii își îmbrăcaseră adesea gărzile în manieră maură. Poate că Francesco Petrarca era încă în disensiune și, oricum, își anticipa secolul atunci când, în 1370, scriindu-i unui prieten, Giovanni Dondi, ajungea la o declarație de ură intransigentă, aproape feroce, împotriva oricărui lucru care era arab, ori aducea cu ceva arab. Antipatia și indignarea poetului visau în primul rând medicina arabă. În opinia lui, prea lăudată și venerată în Italia și în Franța, în detrimentul științelor latină și greacă, dar se extindea și la literatură și filozofie. Petrarca nu spunea nimic despre matematică și astronomie, unde întâietatea operelor arabe sau arabofone era incontestabilă, însă ele se referau la subiecte care nu-l prea interesau și despre care avea, iarăși, o părere disprețuitoare. Multe elemente convergeau în această, pe cât de mândră, pe atât de puțin obiectivă polemică petrarchescă. Cunoscuta sa aversiune față de medici, indignarea sa că medicina latină era mai puțin prețuită decât cea arabă și mai ales pornirea poetului împotriva lui Averroes. Firește, această pornire se referea la imaginea lui Averroes, așa cum o promovaseră fidelii padovani, despre care astăzi se știe cât de departe se găseau de mesajul autentic al maestrului. Dar asta nu schimbă cu nimic prejudecata arbitrară, alcătuită din ignoranță și neînțelegere, ce anima pozițiile lui Petrarca, poziții pe care el căuta să le înnobileze cu ajutorul poeziei, prin alibiul poeziei. Însă, ce știa el în realitate despre poezia arabă, direct sau indirect, nu este limpede. În scrisoarea adresată lui Dondi, erau acuzații purtând urmele vechii polemici împotriva viciozității și erotismului neînfrânat ale islamului, care ar fi fost legitimate spre a justifica înclinațiile perverse ale profetului.
Get by. strength to say, Lord, I've seen life from both shores. Before I chose you, Jesus, you chose me. Now find me, fully.
Antiarabismul avea rădăcini adânci. Este adevărat, cruciadele nu pot fi considerate ca reprezentând cauza îndepărtării creștinismului de islam, printre altele pentru că acest fapt nu s-a verificat, însă nici nu se poate nega că repetatele expediții militare provocaseră escaladarea unei animozități reciproce. Animozitate temperată, e adevărat, de alte valori. În mimarea ironică, ori satirică a limbii arabe, ce poate fi întâlnită uneori în textele de poezie, se pot întrevedea deja semnele unei saturații dinaintea invaziei arabe în viața intelectuală europeană a secolelor al XII-lea, al XIV-lea. De altfel, condamnările doctrinare de la Universitatea din Paris din anul 1277 constituiseră o lovitură dură pentru creditul dobândit de literatura arabă. În cursul secolului al XIV-lea, mai ales în Italia, aceste instanțe anti-arabe n-au făcut decât să se adâncească, devenind una dintre componentele fundamentale ale umanismului pe cale de a se naște. Textele păstrate multă vreme în bibliotecile din Bizanț permiteau acum o ascultare a glasurilor venerabile din trecut, nemijlocită și filologic vorbind mai precisă față de cum fuseseră acestea primite prin intermediul traducerilor din textele arabe, ce vehiculaseră imagini ce acum apăreau ca nelegitime și confuze. Revoltându-se față de tradiția filozofilor arabi, umaniștii respingeau în realitate metoda scolastică. Polemica împotriva textelor arabe era în fond un pretext, dar aceasta nu diminua cu nimic importanța faptului că antiarabismul congenital pentru o parte a culturii europene își găsea un nou argument care îl perpetua totuși. Întâi, un profet înșelător și o religie care legitima violența și viciul, apoi un popor monstruos, idolatru și diavolesc, cum fusese închipuit în cântecele populare. În sfârșit, după vremea în care arabii fuseseră venerați ca filozofi, epoca disprețului inaugurată de părintele umanismului Francesco Petrarca. Între timp însă, dacă arabii părăseau scena mediteraneană, un nou dușman islamic își făcea apariția. Cruciada, care între secolele al XIII-lea, al XIV-lea, se întorsese către păgânii din nord-estul Europei, către ceea ce mai rămăsese din islamul iberic, către catari, către ghibelinii din Italia, către dușmanii politici ai papalității și chiar către companiile de mercenari, era acum pe cale de a se repropune ca un instrument de luptă împotriva unui val musulman provenit din Est. În secolele al XIV-lea și al XV-lea se profila o nouă amenințare turcă, ce avea să reprezinte cauza ulterioarei modificări de înfățișare și de obiective a balenei albe cruciate. Una dintre principalele consecințe ale celei de-a patra cruciade, ce a presupus cucerirea Constantinopolului în 1204 și constituirea unui imperiu bizantin în 1261 sub dinastia paleologilor, a fost pierderea de către Bizanț a controlului ce îi mai rămânea asupra peninsulei Anatolia. După apariția mongolilor pe scena Orientului apropiat, aceasta devenise o zonă de frontieră între armeni, tătari, mameluci din Egipt, regatul Ciprului și cavalerii Sfântului Ioan. Fragmentarea simultană a ihanatului tătar al Persiei și a fratelui rival, hanul Hoardei de Aur, a eliberat mai multe grupuri turco-mongole, care, negăsindu-și autonomia, s-au stabilit în peninsula Anatolia și au înființat o serie de sultanate însuflețite de un puternic sentiment mistic al jihadului. Din acest particularism complicat, aveau să se ivească forțe destul de însemnate, precum sultanatul Aidinului și două federații turcomane ale așa numiților berbeci albi, suniți, și berbeci negri, șiiți, care în secolele al XIV-lea și al XV-lea și-au disputat zona dintre Anatolia Orientală și Persia Occidentală. Noua invazie turcă din nord-estul Europei a creat probleme neașteptate. Noul pericol anatolic nu putea fi subevaluat. Între 1344 și 1346, o sfântă alianță proclamată între Veneția, Genova, Cipru și cavalerii din Rodos s-a soldat cu o cruciadă împotriva cetății Smirna, devenită un cuib de corsari turci. Papa Clement al VI-lea, susținător înfocat al necesității unor noi cruciade, a pus atunci să se predice în întreaga Europa un atac pentru cucerirea Smirnei. La chemarea lui a răspuns însă doar un nobil burgund, pe când regii Franței și Angliei s-au oferit să se lase desprinși din conflictul pe care abia îl inițiaseră, iar Genova s-a dovedit interesată nu atât de Smirna, cât de recuperarea insulei Chios, pe care bizantinii i-o smulseseră în 1329. De această insulă erau interesați însă și venețienii. Spre sfârșitul primăverii anului 1346, o flotă genoveză atacă Chiosul și a ocupat domenii, fără să-i pese de mersul cruciadei. Așadar, această cruciadă a servit drept pretext pentru dezlănțuirea poftelor tuturor puterilor europene. Izbucnirea epidemiei de ciumă a impus o rezolvare rapidă a conflictului. În 1350, cavalerii din Rodos erau seniori recunoscuți ai Smirnei, însă turcii erau autorizați să guverneze citadela, în vreme ce venețienii câștigau în oraș importante privilegii comerciale. Eroul ingenu al cruciadei, Humbert de Vienne, a trebuit să renunțe la orice avantaj, după care a fost chiar jefuit de niște corsari englezi. Istovit și dezamăgit, a părăsit lumea și fastul ei îmbrăcând rasa dominicanilor. Ca om al bisericii, șansa i-a surâs. A devenit patriarh latin Alexandriei, iar mai târziu, arhiepiscop de Paris. Între timp, în Anatolia își deschideau drumul adevărații noi protagoniști a istoriei islamice a Mediteranei. Era vorba de un trib turcesc care, în al treilea deceniu al secolului al XIII-lea, împins din Asia Centrală către vest de expansiunea mongolă, se pusese în slujba sultanului selgiucid Alconiei, care dăduse un mic teritoriu nu departe de Constantinopol. Spre sfârșitul secolului al XIII-lea, hanul său, Osman sau Otman, profitase de criza sultanatului Cania, prins între mongolii din Persia și mamelucii din Egipt. În continuare, Orhan, urmașul lui Otman, smulsese treptat din Imperiu Britania cu Bursa, adică vechea Prusa, Isnicul, vechea Nicea, Nicomedia și, în sfârșit, Gallipoli, de pe coasta europeană a Dardanelelor, care i-a asigurat controlul strâmtorilor și accesul la peninsula balcanică. Prea târziu și-a dat seama Bizanțul că incomodul aliat, de care diferite facțiuni crezuseră că se pot sluji pentru a accede la putere, ajunsese să înconjoare și aproape să sufoce capitala. Prins între o Tracie și o Britanie otomană, Imperiul Bizantin era practic redus, practic la ceva mai mult decât capitala și zona din prejurul Bosforului. Între timp, pirații turci bântuiau prin Marea Egee, făcându-le viață grea corăbierilor genovezi și venețieni. Acum, când noul pericol otoman ajunsese dintr-o dată până la Dunăre, în Europa s-a înțeles brusc că nu mai era vreme de pierdut. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!